Bişkek'te Türkü Saat 3. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 28 августтагы күндүзгү турууларын Бишкектеги студиядан баштайт. Аты-жөнүм Санжар Иралиев. Алдыда биз жарым саат эфирде болобуз. Биздин толкунда, толкунду башкарып отурабыз. Алды менен жаңылыктар. Алганстандын Гилмент аймагындагы Нава районунда жанкечти өзүн жардырып 13 адам жашоо менен кош айтышты. Алып кеткендердин көбү аскерлер жана жай тургундар. Дагы 18 киши жарадар болду. Дүйшөмбү күнкү расмий кабарларга ылайык, жанкечти район борборундагы базарда өзүн жардырган. Ал үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы мойнуна алды. Бул аймакта акыркы кездери армия менен талиптер ортосунда салгылашуу күчөгөн. Нава району өткөн айда жоочулардан бошотулганы, бирок жакын жерлерде күрөш уланып жатканы кабарланган эле. 23 августада Гилмент аймагындагы Лашгаргах шаарында жанкечтин айынан 7 киши өлүп 40 адам жараат алган. Техастагы бороон чапкындан улам аймакта мунай газ өндүрүшү кыскарды. Бул тууралуу АКШ бийликтери кабарлоодо. Ички иштер министринин 27 августтагы маалыматына караганда, Техас штатынын түштүк чыгыш жээги кабылган Харвей ураганынан улам АКШнын Перси булуңундагы мунай өндүрүшүнүн 22%, ал эми табигый газ өндүрүштүн 26% үзгүлтүккө учурады. Мындан улам АКШда бензиндин баасы 6% кымбаттай түшкөн. Бул акыркы 2 жылдан ашык мезгил ичиндеги эң ири кымбаттоо. Катуу шамал коштогон нөшөрдөн улам Техастын түштүк чыгышында айрым аймактарда суу ташкыны да болду. Бороондон 2 кишинин өмүрү кыйылганы аныкталды. Президент Алмазбек Атамбаев Сапар Исаковдун өкмөт башчы болуп дайындалышы боюнча пикирин билдирди. 28 августта Өзгөн районунда эл менен жолугушуу учурунда өзүм тарбиялаган жаш жигит премьер-министр болду. Өкмөткө жаштар келишти. Алар мен баштаган жолдон барышат. Алар аягына чыга элек иштерди бүтүрүшөт деп айтканын мамлекет башчынын басма сөз кызматы маалымдады. 25 августта Жогорку Кеңеш Сапар Исаков баштаган жаңы өкмөттүн курамын бекиткен. Мурдагы өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков президенттик шайлоого талапкер болгондуктан кызматын тапшырган. Алмазбек Атамбаев бүгүн Ош облусунда жумушчу сапар менен жүрөт. Ал быйыл Өзгөндө жер көчкө алган айылдын тургундары менен барып жолугуп, Курман айт майрамын өткөрүүгө 200,000 сом берди. 29 апрелдеги кырсыкта 24 адам алып кеткен президенттин жумушчу сапары бүгүн Чоң Алай районунда да уланмакчы. Ошондой эле Алмазбек Атамбаев Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияевдин Кыргызстанга расмий сапары МКАПТага пландалып жатканын билдирди. Азырынча так датасы айтыла элек. 16 августта Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов Кыргызстанга келген. Анда кыргыз-өзбек чек арасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөрүл келишимге кол коюлган. Бул соңку 9 жылдан берки алгачкы өкмөт аралык жолугушуу болгон. Ушул эле жыйында президент Алмазбек Атамбаевдин да Ташкентке расмий сапары пландалып жатканы айтылган эле. Камактагы экс-депутат Садыр Жапаровдун туугандарына жана тарапкерлерине мамлекеттик айыптоо 5 жылдан 8 жылга чейин камак мөөнөтүн сурады. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда тараптардын жарыш сөзү башталды. Алардын адвокаты Шарабидин Токтосунов Азаттык радиосуна билдиргендей, прокурор айып алып жаткан 12 кишинин 11 5 жылга, 1 кишиге 8 жылга кесүүнү сураган. Адвокаты алардын актоону сурады. Кийинки отурум 4 сентябрга белгиленди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Садыр Жапаров быйыл 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып УКМКга алып келинген. Жапаров кумтөрдү улутташтыруу талабы менен 2013 жылкы нааразылыктар учурунда өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Каптагаевди барымтага алууга тиешеси бар деп айыпталган. Сот аны 11.5 жылга камоо чечимин чыгарган. Жапаров кармалган күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип, кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Астанада көк бар боюнча өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандын көк бөрү боюнча курамасы 2-орунду алып калышы өкүнүчтүү эмес. Мындай пикирин өлкөнүн көк бөрү федерациясынын президенти Икрам Илмиянов Азаттык радиосунун казак кызматына комментарий берип жатып айтты.
Эч бир команда, эч бир спортчу утулбай жүргөндөрү аз. Кыргызстандын курама командасы Казакстандан көк бар дүйнөлүк чемпионатында бул биздин көк бөрүдөн өзгөчө, өзүнүн положениеси башка болгонуна карабай өзүнүн чеберчилигин көрсөттү. Максат местада эмес, чеберчиликте. Ушул оюнга катышкан өзүнчө жеңиш. Айтылып аткан божомол калк жерлердин баарына Кудайдын астында ар бир оюнчу колунан келген чеберчилигин көрсөттү. Жеңиш казак тугарлардын командасына жатат. Биз ага эч качан өкүнбөйбүз. Кудай буюрса биздин команда жеңишке жетти деген ойдо.
Деп билдирди Икрамжан Илмиянов. Астанадагы Көкбөрүнүн казакча туру Көкбар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунун финалында Казакстан менен Кыргызстан кеше беттешип казактар 4-1 эсебинде жеңип алган болчу. Кыргызстанда 1 сентябрь күнү Курман айт майрамы белгиленерин муфтияттын басмасы өз кызматы билдирди. Буга байланыштуу кыргызстандыктар 31 август эгемендик күнүнөн баштап 4 күн эс алышмакчы. Майрамга карабай 1 сентябрда мектептерде билим күнү белгиленип, чогулуш жана класстык сааттар өтөрүн билим берүү жана илим министрлигинен кабарлашты. Ал эми сабактар 4 сентябрда башталат. Курман айт мусулмандардын негизги майрамдарынын бири. Бул күн Сауд Арабиядагы ажылык сапарларда жыйынтыкталат. Бул Азаттык радиосунда жаңылыктар болду. Берүүнү Айда Бекмуратова улантат.
Ооба, рахмат. Кесиптешим Санжар Эралиев тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана чүнчүлүк телефон аркылуу Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күнүзгү уктурууларын тыңдап жатасыз. Ооба, бүгүнкү баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу максатында арыз берген 20 адамды талапкер катары каттоодон баш тартты. Астанадагы Көкбөрүнүн казакча түрү Көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан жана Кыргызстан беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктады. Венесуэла президенти Николас Мадуро Орусияга кайрылып, АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүгө чакырды. Алдыда жарым саатта ушул жана башка азаттыктын кабарчылары даярдаган баяндарды угасыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Эми акчанын курсунда айта кетели Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 68 сом 45 тыйын, 1 евро 80 сом 75 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 15 тыйын болуп жатса, ал эми казак теңгеси 20 тыйын болуп жатат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө төлөйм. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоого катышуу максатында арыз берген 20 адамды талапкер катары каттоодон баш тартты. Ага талапкерлердин мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө колтомгаларды тапшырбагандары себеп болгон. Ушуну менен саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшыргандардын саны 24 түштү. Кененирээк Канымгүл Элкеева токтолот.
Борбордук шайлоо комиссиясы 20 кишини президентке талапкер катары каттоодон баш тартуу чечимин 26 августтагы жыйынында кабыл алды. БШК тараткан маалыматка караганда 20 кишинин 15 конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттө кол тамгаларды тапшырган эмес. Мындан сырткары президенттик кызматка катыша алышуу ниетинде БШКга арыз тапшырган 5 жаран мамлекеттик тилди билүү деңгээли жөнүндө сертификатты кеминде 30,000 кишинин колу коюлган барактарды тапшырбаган үчүн катталган эмес. Берилген мөөнөттө кол топтоп жетише албаган Турат Акимов колду сатып алуулар, ыксыз технологиялар тоскоол болгонун айтып жатат.
Чек болсо кабинетте отура берет экен, талаага чыгып мониторинг жүргүзбөйт экен. Биз Бабановго бердик, Сариевге бердик, силерге кол койбойбуз дегендер толтура жиберет. Эмне үчүн элге түшүндүрмө бербейт, любойго койсо болот деп. Олигархтар болсо 100 сом, 200 сомдон сатып алып, бизге акча төлөгүлө колубузду сатабыз. Эл бербей. Анан эң оору болгон ар ким өз колу менен жыйнаш керек экен. Бир семьядан бир кол 6 кишини жазып койсо бракка чыгарат экен. Ушундай атайын тымызын технологияларды колдонушканда.
Акимов шайлоону таза өткөрүү үчүн президент, өкмөт, президенттик аппарат толугу менен кызматтан кетип, көзөмөлдү парламентти өзүнө алышы керек деп эсептейт.
Ошол шайлоону жогорку кеңешке тапшырыш керек. Парламенттик мамлекет болгондон кийин көзөмөлдөш керек.
Буга чейин шайлоо таза өтпөйт деген жүйө менен БШКга арыз жазган 5 жаран Мукар Чокпонбаев, Марат Иманкулов, Алмазбек Каримов, Сагынбек Абдрахманов жана Замира Муратбекова шайлоого катышпай турганын жарыялашкан. 15 октябрда боло турган президенттик шайлоого катышуу дымагы менен Бурчайкумго 59 жаран кайрылган болсо, азыр алардын 24 калды. БШК мүчөсү Гүлнара Журабаева алардын канчасы бюллетенге түшөрү тууралуу айтуу азырынча эрте экенин билдирип жатат.
35 күн калганда ошондо биз чечим алабыз да дагы. Ага чейин дагы кол тамгаларын эмне тапшырбады беле? Биз ананы текшеребиз, жыйынтыгын чыгарабыз да. Андан кийин түшүнүктүү болот, канча киши кирет.
Аларда БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов шайлоону таза өткөрүү үчүн мыйзамдык базалар жетиштүү экенин билдирүүдө.
Адам факторунун минималдаштыруу максатында ушу болуп жатат. Буга чейин комиссиялардын составы саясий партиялардан жана эмгек жамааттарынан жергиликтүү башкаруу органдарынын мүчөлөрү, ошолордун өкүлдөрү болгондуктан тартып койгон убакыттар башкаларды белгилеп келгенбиз. Шайлоого баруудан баш тарткан талапкерлер боюнча билбейм эми, дайыма эле ушундай 2011 жылкы шайлоодо 87 талапкер жылдырылып 16 эле бюллетенге кирип 14 шайлоого катышкан. Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүштөбү?
Ушул тапта борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер тапшырган кол тамгаларды текшерүүдө. Ал ортодо саясий серепчилер добуш берүү бюллетенине канча талапкердин аты кирбесин атаандаштык 3-4 талапкердин ортосунда жүрө турганын белгилеп жатышат. Саясат таануучу Сейтек Качкынбаевдин белгилешинче, негизги жарыш жана биригүүлөр экинчи турда болушу ыктымал.
Кандидат деген өзү алдын ала 4 ай мурун даярдалып, өзүнүн өкүлчүлүгү өзүнүн юристи ага консультация бере турган адамдары компетенттүү кишилер болуш керек да башыдан. Негизинен бул төртөөнүн ортосунда болуш керек. Анан үчүнчү, төртүнчү орунду алгандар булар кийинки экинчи турга бир бирине кошулуп ошого жараша болот окшойт деп атам да. Иликтөөлөрдү жүргүзүп аткан бир уюм жок болот да, ошолор болгондо мындай болжолду
буга чейин Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Бакыт Төрөбаев талапкер катары катталышкан. Бош райком Ата Мекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин талапкер катары катталуусу үчүн кол топтоодо шайлоо компаниясынын каржылоо эрежеси бузулган деген жүйө менен аларды жараксыз деп тапкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева баяндаган Азаттыктын жаңылыктарын азыр жана Азаттыктын кечки уктурууларынан тыңдасаңыз болот. Эми кийинки жаңылыктарга өтсөк, Астанадагы көкпөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттеши казак оюнчуларынын жеңиши менен аяктаган. Казак оюнчулары Кыргызстандын курама командасын 4-1 эсебинде жеңип алды. Ушул жеңишти жеңиши тууралуу акыркы спорттук жаңылык жөнүндө бизге азыр кесиптешим Эмил Чекиров баяндамакчы. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул жеңишти дагы азыр социалдык тармакта интернет колдонуучулар активдүү талкууга алды. Мисалы, бул оюнду атайын уюштурулган, Кыргызстандын оюнчулары жеңмек деген сыяктуу кептер айтылууда. Сиздерде кандай?
Негизи бул оюндар башталгандан бери эле абдан көрөрмандардын бир кызуу талкуусуна түшүп келген. Мисалы 21-августта башталды, тайпалык оюндар болду. Кыргызстан ошондон бери 5 оюн өткөрүп 5 оюнда тең жеңишке жетишти. Тайпалык оюндарда жалпы 53 улакты атаандашынын чийинине салып группада биринчи орунду алып чыккан болчу. Андан кийин эле финалда кезикти. Ошол финал абдан кандай десем табышмак болуп турган. Оюн ким утары белгисиз эле, бирок ошондой болсо да булар сатып алышы мүмкүн деген дагы талкуулар болгон. Ошол оюн бүткөндөн кийин дагы көп нааразы болгон көрөрмандар атайын сатып жиберишти деп айтып жатышат. Ошол эле пикирлерден кийин мисалы курама команданын оюнчусу Жолдошбек Орозбаев, курама команданын жетекчиси Талас Бегалиев, Ислам Тазабеков, курама команданын башкырмаштыруучусу жана бир катар оюнчулар Next Tele каналына интервью берип, ошол бул айтылгандардын баары негизсиз экенин, эч кандай сатып алуу болбогонун, мелдешке 2 ай бою даярданып, ушунчалык көп чыгым коротуп, 2 миллион сомго жакын акча коротуп, мелдешке барып келишкендигин айтышты. Азаттыктын казак кызматына берген интервьюсунда ушул көкбөрү федерациясынын президенти Икрамжан Илмиянов бул оюн кандай десем күчтүү атаандаштыкта болгонун, кыргызстандыктар чеберчилигин көрсөткөнүн, бирок Оомат казак тарапка оогонун айтып берди. Уга алсак,
кай казаны бар көк бөрү болгондо башка болмок, бирок бала женеси болсо көк барда дагы өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп атат. Бул оюнда жеңилгенди да билиш керек, утулганды да билиш керек. Утуп жүргөн кыргыздын көк бөрүчүлөрү Казакстанда, бүгүнкү Астанада казактарга ул келди. Максат местада эмес, максат оюнда, чеберчиликте ушул оюнга катышкан өзүнчө жеңиш. Биз ага эч качан өкүнбөйбүз. Кудай буюрса биздин команда жеңишке жетти деген ойдо.
Негизи эле бул кандай десем бул мелдештер аябай бүйүр кызыткан болду да. Мисалы Монголия менен Кыргызстандын беттеши деле бир абдан таң каларлык болгон да. Мисалы 4-0 эсебинде Кыргызстандын командасы жеңип алган. Анан бул оюндан кийин дагы ошол командада Казакстандын мурунку оюнчулары ойношту деген пикирлер жаралганда, чын бышыгын такташ үчүн вице президент, ошол федерация вице президенти Жыргалбек Саматовго байланышканда, бул оюнчулар Монголия жарандыгын алган оюнчулар экен деген айтканда. Мисалы АКШ оюнчулары чыгышты, Венгриядан келишти. Бул мындай масштабтуулук жагынан да алганда абдан эле чоң мелдеш болду да. А мисалы кыргыз менен казактардын ортосунда, то есть Кыргызстан менен Казакстан командаларынын ортосунда көк бөрү боюнча көптөн бери эле бир топ кандай десем атаандаштык жаралып келет. Мисалы 2013 жылы Азия чемпионаты болгон көк бөрү боюнча. Анда ошол дал ушул Астанада финалда Кыргызстан менен Казакстан командалары беттешип 4-2 эсебинде казактар жеңишке жетишкен болчу. Андан кийин да бир топ нааразычылыктар болгон, калыстар тартып койду деген үмүттө. Андан кийин 3 жылдан кийин былтыр көчмөндөр оюндарында эки команда беттешти. Ал кезде 15-3 эсебинде Кыргызстан жеңишке жетишкен. Бул эми мындай беттештер дагы да улана берет деп ойлойбуз. Негизгиси оюн саясаттан тышкары ынтымакты, достукту чыңдаган беттештер болушуна тилектешпиз.
Рахмат. Асындагы көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча алгачкы дүйнө чемпиондугунда биринчи орун үчүн Казакстан менен Кыргызстан беттеши тууралуу биз азаттыктын кечки уктурларынан да тыңдасак болот. Эми Бишкекте саат 3:15 мүнөт өтүп калыптыр. Эми ушул саатка соңку жаңылыктар Учкай мазмунун эсиңиздерге салайын. Ооганстандын Гилмент аймагында жанкечти өзүн жардырып 13 адам жашоо менен кош айтышты. Техастагы бороон чапкындан улам аймакта мунай газ өндүрүшү кыскарды. Президент Алмазбек Атамбаев Сапар Исаковдун өкмөт башчы болуп дайындалышы боюнча пикирин билдирип, ал өзү тарбиялаган жигит экенин айтты. Ош облусуна бүгүн жумуш сапары менен барган президент өзгөндө жер көчкүдөн жабыркагандар 200,000 сом жардам берди. Камактагы экс депутат Садыр Жапаровдун туугандарына жана талапкерлерине мамлекеттик айыптоо 5 жылдан 8 жылга чейин камак мөөнөтүн сурады. Көк бөрү федерациясынын президенти Икрам Илмиянов Астанада көкпар боюнча өткөн дүйнө чемпионатында Кыргызстандын курама командасы 2-нчи орунду алып калышы өкүнүчтүү эместигин билдирди. Кыргызстанда 1 сентябрдан Курман айт белгиленип, мектеп ачылып, билим күнү чогулуштары өтөт. Урматтуу угарман, эми берүүбүздө эл арабаан менен улантабыз. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Орусия кайрылып, АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүгө чакырды. Бул өлкөдө бир нече айдан бери өкмөткө каршы демонстрациялар токтобой жатат. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэлада башаламандык өкүм сүрүп, адам өмүрлөрү кыйылып жатканын, аскердик чараны четке какпай турганын айткан болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Уюштуруучулар билдиргендей, быйыл Швециядагы дүйнөлүк суу жумалыгында негизги көңүл суу жана таштанды сууну кайра колдонуу маселесине бурулмакчы. Стокгольмдагы суу институту бул тема дүйнөнүн бардык географиялык диапазонуна, суунун башындагыларга дагы, төмөндөгүлөргө дагы, суунун булагы деңиз болгон жерлерге, шаарлар менен айылдарга дагы тиешелүү экендигин билдирүүдө. Быйылкы жумалыкка дүйнө мамлекеттери кандай маани берери анын соңунда билинмекчи. Ал эми былтыр жумалыкка 130 өлкө, 330 уюм, 3200 ашуун адам чогулган. Дүйнөлүк суу жумалыгын утурлай Water Aid деген ылырлык уюм жаңы баяндамасын жарыялап, анда 1990 жылдан бери дүйнөдө 2,600,000,000 адам таза сууга биринчи ирет жетишкени менен, бирок азыр дагы 663,000,000 адам социалдык адилетсиздиктен, кызмат көрсөтүүлөрдү башкаруунун начардыгынан улам таза сууну көрө электиги айтылды. Аталган уюм баяндамасында ошондой эле өнүккөн мамлекеттердин башын кошкон экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун 2050 жылга барып дүйнө калкынын 40% ашууну суу стресси оор аймактарда жашайт деген божомолун келтирет. Дүйнөдө таза суу менен катар суугат суунун болочоктогу таңкыстыгы тууралуу башка уюмдар менен иликтөөчүлөр дагы эскертип жатышат. Маселен, The Nature Conservancy деген ылырлык уюмдагы былтыркы атайын баяндамасында суугат суунун келечектеги жетишсиздигине көңүл бурган эле, бул уюмдун суу боюнча башкы иликтөөчүсү Брайан Рихтер мындай дейт.
Биздин иликтөөбүз ушул тапта дүйнөнүн дарыялары менен көлдөрүнүн, башка суу булактарынын кеминде 1/3 суунун кору түгөнүүгө жакындаганын ишара кылууда. Суу булактарынын 1/3 дүйнө калкынын жарымына жакынынын турмуш тиричилигин колдойт. Мындан да маанилүүсү, ал дүйнөнүн ирригация пайдаланылган айыл чарбасынын 1/3 жабат. Бул олуттуу тынчсыздануу жараткан маселе. Мындай тынчсыздануу дүйнөлүк экономикалык форумда көтөрүлүп, суу таңкыстыгы кризисинин карааны глобалдык экономика үчүн эң чоң коркунучтардын бири деп айтылган.
Зенейче, консерван суюмдагы адистердин эсептөөсү боюнча дүйнөнүн суу тартыш аймактарында суу керектөөнүн 90% ашууну айыл чарбасынын ирригациясы үчүн сарпталат. Жалпы глобалдык деңгээлде дагы айыл чарбасынын ирригациясы үчүн башка керектөөлөрдүн баарын кошкондогудан 10 эсе көп суу коротулат. Андыктан эл аралык иликтөөлөрдө азыр өзгөчө суу таңсыз аймактарда сууга суу проблемасын чечүүдө камсыздоонун жаңы булактар менен ыкмаларына эле басым жасай берүү узак мөөнөтүн алганда кырдаалды оңдобойт. А тескерисинче мунун ордуна сууну үнөмдөө механизмин киргизүү керек деген сунуштар айтылууда.
Биз бул маселеде фундаменталдык өзгөрүү жасап, керектөөнүн башкаруу тарабына көбүрөөк көңүл бурушубуз, суу керектөөчүлөр арасында аны бөлүштүрүүнүн жакшыраак жолдорун үйрөнө баштообуз абзел. Башкача айтканда, биз сууну колдонуу укугун сатууга мүмкүнчүлүктөрдү жаратуубуз керек. Муну ишке ашыруунун бир жолу суу базары. Суу базары сууну колдонуу укугу сатылышына жол ачат. Бул системанын реалдуу пайдасы эмне болот? Ал сууну сактоого, сууну коргоого чоң стимул жаратат. Инвестицияга, сууну колдонуунун эффективдүүлүгүн арттырууга жол ачат. Мисалы, эгер сиз суу колдонуучу фермер болсоңуз, суунун сиз сактап калган бөлүгү башка муктаж керектөөчүгө сатылаарын, ал компенсация төлөй турганын күн мурунтан билүү менен сууну үнөмдүү, азыраак колдонуунун жолун табасыз. Мунун экинчи чоң пайдасы, эгер сиз ошол иштеп жаткан ирригациялык системанын ичинде эле сууну көп коромжо кылбасаңыз, экономикалык чыгымды азайтып, инфраструктурага ири инвестицияларды алдын аласыз. Суу үнөмдөлүп, сууну колдонуу укугун сатуу механизми киргизилсе, жаңы суу сактагычтарды, түтүктөрдү, каналдарды такай куруу муктаждыгы жаралбайт. Бери дегенде бул инвестиция келечек үчүн калат.
At least put those investments off sometime into the future.
Адейте Зенейче консерванс уюмунун суу боюнча башкы иликтөөчүсү Брайан Рихтер. А дүйнөнүн ресурстар институту деген иликтөө уюму болсо, 2040-жылга барып суу стрессине кабылуучу 33 мамлекеттин катарына Борбор Азиянын Тажикстандан башка 4 өлкөсүн, Кыргызстанды, Казакстанды, Өзбекстан менен Түркмөнстанды коңшу Ооганстанды дагы киргизген. Жергиликтүү адистер дагы суу башындагы Кыргызстан менен Тажикстандын ресурстары сарамжал башкарылбай жаткандыгын, маал-маал менен суга сууну сатуу демилгеси көтөрүлгөнү менен аймактык деңгээлде аны чогуу пайдалануунун жана бөлүштүрүүнүн узак мөөнөткө эсептелген эффективдүү системасы жоктугун айтып келишет. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун күндүзгү уктуруусун тыңдап жатасыз. Эми кезекти студия коногуна берсек, Жаш Тилек долбоорунун уюштуруучулары бизде конокто жана аталган долбоордун алкагында атайын форум өткөрүлгөн, республикалык ушул форумдун дагы катышуучусу бизде конокто. Эми бизде уюштуруучулардын Асель Ашымова, Акылай Бактыбекова жана катышуучу Айзат Русланова. Саламатсыздарбы? Кош келдиңиздер биздин студияга. Аталган долбоордун алкагында Көлгө 17 августтан 19 августка чейин атайын тренингдер өткөрүлүп келген билем. Жана ушул жөнүндө сурайын дедим эле, бул эмне деген долбоор? Жаш тилек дегенде эле жаштардын тилеги, жаштардын бир максатын ишке ашыруу үчүн атайын бир долбоор иштелип чыкканы айтылып атат, бирок мага кызык болуп атат да, бул эмне деген долбоор жана эмне менен байланыштуу?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Негизи бул долбоор жөнүндө айта кетсек, бул 17-синен 19-уна чейин Ысык Көл областында болуп өттү. Бул жерде 20 ашык ар бир областтардан жаштар чогулду. Анын негизинде баягы талкуулап, кандай чындап эле жаштардын үнүн угузалып турган иш чара жасай алабыз деген талкуулоо жүрдү 2 күн арасында. Анан ошо баягы талкуунун негизинде биз ошо республикалык форум өткөзүү иретинде баягы жыйынтыкка келдик. Форумду кандайдыр бир
пайда,
кандай пайда алып келе алабыз, кандай түрдө өтүш керек, баягы негизи эле Кыргызстанда көп эле форумдар өтүп келе жатат, баягы ошолордун кемчиликтерин кайра кайталабай чындап эле бир пайдалуу бир форумдардын бири болсо деген ой менен
баштадыңыздар. Рахмат. Айзат, сизге суроо бергим келип жатат. Сиз 17 августтан 19 августка чейин Көлдө өткөрүлгөн тренингдерге барып катышып көрүп келдиңиздер. Бул тренингден сиз өзүңүзгө эмне ала алдыңыз деги эле, жалпы кандай экен, кандай бир жакшы жактары бар бекен?
Мен өз калым боюнча ошол долбоордун катышуучусу болдум, анткени Көп эле кишилер айтат, мугалимдер дагы айтат, жаштар бул Кыргызстандын келечеги деп. Бирок кайсыл убакка чейин биз келечек эле болуп жүрө беребиз. Ошондуктан мен өз салымымды кошоюн деп ушул тренингтерге бардым. Ал тренингтерден биз ар кайсы тематикалар да болду, пиар, добуш берүү процесси боюнча кандай кемчиликтери бар, кандай эмне салым кошо алабыз биз добуш берип. Анан эң чоң пайдасы ушул тренингтин бул ар кайсы региондордон келген жаштар Кыргызстандын көйгөйлөрү боюнча талкуулодук.
Анан кандай көйгөйлөр бар экен?
Биринчиден бул билим системасы боюнча, экинчиден жаштарды келечек деп анан жаштарга жол
мүмкүнчүлүк берилбейт.
Ооба, мүмкүнчүлүк берилбейт. Анан көп эле жаштар Кыргызстандан эчтеке кыла албай башка өлкөлөргө кетип аткандагы чоң көйгөй. Анан биз бир чечимге келдик. Кыргызстандан кетип эч кандай көйгөйлөр чечилбейт. Анан башка өлкөдө дагы андан да башка көйгөйлөр бар, башка кыйынчылыктар бар.
Анан кандай чечимге келдиңиздер? Кантип салым кошулат экенсиздер?
Биринчиден биз өзүбүздүн жарандык позициябызды көрсөтүшүбүз керек. Эң эле оңой барып шайлоого добуш берген.
Сиз 18-ге чыга элексиз да? Бирок чыккандан кийин катышып баштайсыз, э?
Мен 18-ге чыккам, шайлоолорго катышкам.
Жакшы экен. Эми бизге Акылай Бактыбековас. Сизге да суроо бергим келип жатат. Бул азыр тренинг өтүлдү деп атпайсызбы? Ким тренинг өттү жана эмне жөнүндө айтып беришти? Бул жаштар көйгөй жөнүндө айтып атат. Көйгөйдү чечүү жолдорун ким түшүндүрүп берди?
Негизи тренингтер ушу көлдө жаштар чогулуп өзүбүздүн ушу кандай көйгөйлөрүбүз бар, кандай маселелер бар боюнча талкууладык. Тренингде ушундай бир кандай десем бир ортого салдык да, мисалычы ушул форумдарды өткөрөлү дедик. Азыркы учурда ушу Жаш Тилек форуму негизги республикалык форум болот. Бул жети дубанда өтөт, жети областта. Бул Кара Кол, Талас, Нарын, Чүйдө, Токмокто, Токмок, Жалабат, Ош, Баткенде жети областта өтөт. Ошо сентябрдын биринчи жумаларында. Ар бир областтарда бул форумдун эмне максаты? Бул эң биринчиден ушу жаштардын маселелерин, ой пикирлерин ушул президенттикке талапкерлерге жеткирүү. Ар бир областта өткөн форумдун негизинде резолюция кабылданат катышуучулар менен. Анан сырткары манифест. Ошо резолюциянын негизинде манифест. Ошо ар бир президенттикке талапкерлерге ошондой бир жаштардын ушу Кыргызстандагы жаштардын манифести
ой тилегин жеткирүү үчүн атайын ушундай долбоору иштелип чыккан жана форум өткөрүлөт 11 сентябрда, эми билишимче Бишкекте. А башка
Токмокто 11 сентябрь.
Бардык өлкөнүн бардык аймактарында 11 сентябрда өткөрүлөбү же болбосо ар кандайбы?
Жок, убакыт ар кандай, ошо сентябрдын биринчи жумаларында болуп калат да.
Ошо жакшы экен. Бул көйгөй резолюция кабыл алабыз деп жатпайсыздарбы же алдыңыздарбы?
Жок, кабыл алабыз. Катышуучулар ошол катышат форумга. Биринчи ушу сентябрдын биринчи жумаларында өткөрүлгөн жайларда. Андан сырткары резолюция бүттү, ар бир областтарда резолюция кабыл алгандан кийин жалпы манифест
иштелип чыгат. Жакшы экен. Айзат айтып кетти жогоруда, бизде жанагы атайын көйгөйлөрдү жаштар келип айтты, мисалы Баткенде кандай, Жалалабадта, Ошто депчи. Билим системасынан сырткары кандай көйгөйлөр бар экен жаштардын, мындай тынчсыздантырган кандай маселелер бар экен?
Эң биринчиден бул жумушсуздук. Жумушсуздук, анан кийин ар бир ушундай көйгөйлөрдү жаштарга биз багыт боюнча бөлүп атабыз. Бул социалдык багыт, бул экономикалык багыт, бул экологиялык багыт болобу, ошол ар бүт негизги маселелерди ошол багыт боюнча талкууланат форумдарда.
Эми мунун улантып 11-инде Токмокто башталат, э? Бул жака бардык жаштар катыша алат.
Ооба, Чүй облусунун бардык жаштары катталып Facebook баракчада катталып катыша алат.
Сиздер менен байланышуу үчүн Facebookта баракчаңызга кирип телефон байланыштары менен аркылуу байланышса болот экен, э?
Ооба.
Жакшы экен. Рахмат. Урматтуу угарман, сиз Азатка айтуунун Жаш Тилек долбоорунун уюштуруучуларына конуп келип баяндаганыңызды уктуңуздар. Эми ушун менен биздин Азаттын күндүзгү уктуруусун айыктайбыз. Сиздер менен жарым саат уугушканча аман болуңуздар.